Bibli, tak si otevřte 5. knihu Mojžíšovu, 6. kapitolu, kde nejprve přečtu od 17. do 23. verše. 5. Mojžíšova, 6. kapitola od 17. verše. Boží slovo zní takto. Musíte bedlivě dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, na jeho svědectví a nařízení, která ti přikázal. Budeš dělat jen to, co je správné a dobré v Hospodinových očích, aby se ti dobře vedlo, až půjdeš obsadit tu dobrou zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům. Že z ní před tebou vypudí všechny tvé nepřátele, tak přece mluvil Hospodin. Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal Hospodin váš Bůh, odvětíš svému synu, byli jsme faraonovými otroky v Egyptě a Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou. Před našimi zraky činil Hospodin znamení a zázraky veliké a zlé proti Egyptu, proti faraonovi i proti celému jeho domu. Ale nás odtamtud vyvedl, aby nás uvedl sem a dal nám zemi, kterou přísežně přislíbil našim otcům. A ještě z Jozue ze 4. kapitoly od 1. verše. Jedná se o izraelský národ. Když celý ten národ do jednoho přešel Jordán, řekl Hospodin Jozuovi, vyberte si z lidu 12 mužů, po jednom z každého kmene. A přikažte jim, vyneste zprostřed Jordánu, odtud, kde nepohnutě stály nohy kněží, 12 kamenů. Vezměte je sebou a složte je na místě, kde této noci přenocujete. Jozue tedy povolal 12 mužů, které z Izraelců určil, po jednom z každého kmene. A řekl jim, jděte před schránu Hospodina svého Boha do prostřed Jordánu. Každý si vyzvedne na rameno jeden kámen podle počtu kmenů Izraelců. To bude mezi vámi na znamení, až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat, čím jsou pro vás tyto kameny, odpovíte jim, vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy, když procházela Jordánem, vody Jordánu se rozestoupily. Tyto kameny budou Izraelcům pamětním znamením na věky. Izraelci učinili, jak Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu 12 kamenů podle počtu kmenů Izraelců, jak Jozuovi uložil Hospodin, a přešli s nimi na místo, kde se chystali přenocovat, tam je složili. Též na místě uprostřed Jordánu, kde stály nohy kněží nesoucí schránu smlouvy, postavil Jozue 12 kamenů a ty tam jsou až dodnes. A od 18. verše. Sotva kněží nesoucí schránu Hospodinovy smlouvy zprostřed Jordánu vystoupili, hned jak se nohy kněží odtrhly ode dna a stanuli na suchu, vrátili se vody Jordánu na své místo a rozlévali se jako předtím daleko z břehů. 10. dne 1. měsíce vystoupil lid z Jordánu. Utábořili se v Gilgálu při východním okraji Jericha. O něch 12 kamenů, které vzali z Jordánu, postavil Jozue v Gilgálu. Řekl Izraelcům, až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat svých otců, co je to za kameny, seznamte své syny s tímto. Izrael přešel tento Jordán po suchu. Hospodin, váš Bůh, vysušil před vámi vody Jordánu, dokud jste nepřešli. Jako to učinil Hospodin, váš Bůh, s Rákosovým mořem, které před vámi vysušil, dokud jste nepřešli. Aby poznali všechny národy země, jak mocná je ruka Hospodinova, a abyste se báli Hospodina, svého Boha, po všechny dny. Tak to byl trochu delší text ze Starého zákona. První kontrolní otázka. co bylo společné pro všechny ty texty, které jsme četli, od toho prvního žalmu až po tady tu knihu Josue. Tak, až se tě budou synové ptát, až se tě syn v budoucnu zeptá, co znamená ta hromada kamenů. Kámen jako součást skály je něco, co je velmi trvanlivé. Skála, jak víte, je v písmu symbolem něčeho, co je jistotou, pevností, nepohnutelností, co je dobrým základem. Základ na skále, skála, na které postavím církev. A z takových 12 kamenů měli Izraelci složit symbol boží moci a boží věrnosti. 12 kamenů. Možná, že ty kameny byly na první pohled jiné než ostatní kameny na tom místě. Byly pravděpodobně ohlazené do podoby valounů, oblásků, tak jak to na dnech řek bývá. Nebyla to hromada, náhodný zhluk kamenů, které na tom místě byly. Čteme, že je Josué postavil. Postavil je z 12 kamenů. Nejprve jsem si myslel, že je skutečně postavil. Zkoušel jsem si z 12 kamenů postavit nějakou mohylu, pyramidku. Ono to na ten počet 12 nevychází s žádnou základnou. Ale pak jsem se dočetl, že to nebyla žádná mohyla, žádná pyramida, ale že to byl kruh. Kruh 12 kamenů. A to je určitě tvar, který může vyvolávat otázky, co to znamená. Co znamenají ty zvláštní kameny. Na začátku týdne jsme byli na výletě na Kozím hrádku, kdysi to byla pevnost nebo tvrz hrad, taková člověkem zorganizovaná hromada kamenů do silných zdí, hradeb, valů, jasně říkající, já jsem hrad, já jsem pevný. Když ale byl dobyt, tak se stal zdrojem levného stavebního materiálu. Bylo snadné přijet a již jednou nalezené opracované kameny naložit a odvést. A tak za ta staletí, která uplynula od doby, kdy v jeho blízkosti kázal mistr Jan Hus, do začátku století toho minulého v podstatě zbyly jenom ty části, které byly pod zemí, kde už bylo složité je vyhrabávat ven. A aby si člověk představil, jak ten hrad původně vypadal, tak k tomu je potřeba opravdu velká dávka fantazie a velká návodná tabule s nákresem od archeologů. Až se tě synové budou ptát, jakákoliv sestava kamenů, kterou člověk složil, je také člověkem zpětně rozebratelná. A jen ty největší a nejtěžší mají šanci vydržet dlouhou dobu a to svoje svědectví předávat dál. Možná ne předávat svědectví, ale vyvolávat otázky, na které někdo musí odpovídat. Tak si připomeňme pyramidy v Egyptě, možná sochy Moai na Velikonočním ostrově, možná Stonehenge. Vyvolávají v lidech otázky, kde se tu vzali, kdo je takto složil, postavil a co to znamená? Proto jsou potřeba tři základní věci. Za prvé, aby ty kameny vůbec vydržely na tom místě v té původní sestavě. Aby se našel někdo, koho to zajímá, někdo, kdo se zeptá, kdo pozná, že je to nějak jinak, než je v přírodě normální, že to není samo sebou. A pak je potřeba, aby se našel někdo, kdo ví, co to znamená. Jaká zpráva, jaká, dnes říkáme, informace je v těch kamenech uložena. Druhá kontrolní otázka, co je v té krabici. Tma? Tma. Je tam kámen samozřejmě. A třetí kontrolní otázka, kolik tento kámen váží? Muži mají velmi dobrý odhad. Ne? Už to tady zaznělo. 32 kilo a nějaké deko. Ne, není z Kozího hrádku. Je z Vltavy pod Českými Budějovicemi. Je také ze dna, když bylo dno odvedeno jinam. A tak jsem si ho tam vyzvedl, když se stavilo zdymadlo na Hluboké. Vraťme se k tomu našemu textu, který jsme četli. 12 mužů mělo vzít ze dna Jordánu kameny a vynést je na místo noclehu, stanování. Pokud přijmeme nějakou základní myšlenku, že tehdejší muži byli chlapi, že byli schopni unést 50-80 kilo, to je váha ovce. Myslím si, že pastýř byl schopen naložit si ovci na ramena. I ten obraz v Bibli máme několikrát. Ovce vážila zhruba do 60 kilo, beran do 80. Tak mohl ten kámen, nebo byly ty kameny, mohly být jenom o trochu větší. A měli-li ho nést na rameni, já jsem ho zkoušel nést v obou rukou, kdokoliv si to můžete po shromáždění vyzkoušet, myslím si, že o mnoho větší ty kameny nebyly. A když si z takovýchto kamenů představíte kruh, tak je to něco, co se vejde do malé místnosti. Poměrně malý shluk, byť zvláštní. Pokud budeme vycházet z toho jména Gilgal, jak jsme četli, to může mít dva významy. Jednak je to kruh kamenů v překladu a jednak také odvalení z hebrejského gelal, to znamená válet. V páté knize Hospodin Jozovi řekl, dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu. Proto pojmenoval to místo Gilgal, to jest odvalení. A jmenuje se tak až dodnes. Tak těch 12 kamenů v Gilgálu nebylo ani mohylou, ani pyramidou, ani monumentem. Byl to kruh, který měl sdělovat základní informaci, aby poznali všechny národy země, jak mocná je ruka Hospodinova. Na tomto místě u tohoto kruhu Izraelci poprvé slavili hod beránka. Provedli zde obřízku generace, která se narodila až při putování na poušti. A zde také skončilo předávání nebo dar many. A tak se to místo Gilgal s kamenným kruhem stalo připomínkou toho vysvobození Izraele z Egypta v minulosti. Symbolem současných vítězství. Odtud Izraelci vytáhli na Jericho. Gilgal byl zhruba uprostřed mezi Jordánem a Jerichem, ta vzdálenost 10-12 kilometrů. A byl i svědkem zaslíbení, které Izraelci získali od Hospodina. Na toto místo se pravidelně vracel prorok Samuel. Izraelci tady po vítězství nad amonickými potvrdili Saulovo králování. Ale také tady Saul poprvé neoprávněně obětoval. Na tomto místě se Samuel navždy se Saulem rozešel. A také na tomto místě vítali vracejícího se krále Davida. Nevím, jestli v Gilgálu ještě tato skupina kamenů fyzicky existuje. Možná, že se také během staletí staly součástí jiných staveb, že se staly levným stavebním materiálem. Naštěstí ta zpráva o nich je v písmu, kde zůstává. Byla tam ale ještě jedna skupina 12 kamenů. Vzpomeňme si. Uprostřed Jordánu, na místě, kde stály nohy kněží, tam je postavil Josue. A písmo říká, že jsou tam dodnes. Pokud všech těch 12 měl soustředit jeden člověk, tak pravděpodobně to zase byl ten kruh na místě, kde ty kameny byly blízko. Můžeme se zeptat, proč? Proč se Josue sám dřel z 12 kameny, stavil z nich kruh, který nikdo nevidí? Asi ho na takovém místě také nikdo nerozebere, ale také není vidět a tím pádem se synové nezeptají, co to znamená. Není vidět teď. Byl by vidět ve chvíli, kdyby se situace opakovala a ty vody Jordánu znovu ustoupily. Kdyby Pán Bůh znovu ty vody Jordánu odtlačil. To nemůže udělat člověk, to není jeho, v jeho možnostech, ale je to v Boží kompetenci. A až tehdy bychom viděli, že už tady předtím někdo byl. Že tady byl člověk, který stejnou situaci už zažil a který o tom vydává budoucím generacím svědectví. Kruh z kamene. Vlastně dva kruhy z 12 kamenů. Jeden na zemi v Gilgálu a druhý uprostřed koryta řeky Jordán. Ten jeden viditelný a druhý lidským očím neviditelný. Ten jeden ohrožený tím, že kdokoliv přijde a odnese si je, ten druhý chráněný tokem řeky. Tak si do toho dosaďme možná trošku krkolomně, ale i kostel, modlitebnu, viditelné a ta její náplň, to, co je sbor, to vlastně není viditelné. To jsou ty jednotlivé kameny, věřící, křesťané. Jsme dnes v době, kdy se jakoby objevuje, jakoby vynořuje z vln času postava husineckého rodáka, mistra Jana. A i v tu chvíli se objevuje množství otázek, kdo to byl, jak žil, co nám dnes může povědět. Má ještě nějaký význam a pokud ano, tak jaký? Má nám co předat? Možná bychom se mohli zamyslet, jak jsme do této situace vtaženi my, protože jsme tady na tom místě. A tak si pojďme připomenout několik faktů z historie tohoto sboru, této modlitebny, tohoto kruhu kamenů. Takovou jednou z klíčových postav z rodu tohoto místa, tohoto sboru byl kazatel Svobodné reformované církve, bratr Alois Adlov. A úplným začátkem jeho snažení byly modlitby za to, aby, tak jak on říkal, kolebka betlémského kazatele, jako před téměř 500 lety, opět se stala domovem evangelia. Jeho první misijní cesta s plzeňským kazatelem, bratrem Zelinkou do Husince, se uskutečnila v roce 1892 a v té době byl v Husinci jediný evangelík. Perličkou je, že když k němu přišli, tak se bál a poslal je do hospody. V té době, tak bratr Adlov říká, bylo i proroctví v Husinci. Stařičký pastýř ze sousední vesnice Vejrova říkával prý husineckým, počkejte, já se toho už nedočkám, ale vy se toho dočkáte, že tady u Husova domku v státi bude kostel a v něm se bude kázat, jako kázal Hus. Za necelých 6 let po té první návštěvě zde bylo první shromáždění. Nejprve v bytě kazatele a potom v sále, který dnes je to jídelna, to kuchyň a šatna. Bratr Adlov velmi podrobně studoval a i publikoval o Husovi, o jeho díle. Prakticky každý rok vydával článek, traktát nebo úvahu o Janu Husovi. Jenom zmíním v roce 1893 Husova smrt, v roce 1894, a to se nás týká Husova stodola, vysvětlení o skutečné situaci v Husinci, 1895, Hus bojovník proti hříchu a z Husince, 1896, přátelům díla božího v Husinci, a tak dále, a tak dále. Zajímavostí je, že po smrti až v roce 1930 byla tiskem vydaná přednáška, která byla připravená pro Vodňany. Její název byl Pochopme Husa. Bratr Adlov zemřel v roce 1927 a 3 roky poté teprve ta přednáška byla vytištěna. To, co je na těch úvahách bratra Adlofa zajímavé, je, že se neptal na Husa z jiného pohledu, než z pohledu kazatele evangelia. Já přečtu několik zmínek, jenom krátkých, pokuste se v nich najít tu hlavní myšlenku. Jsou to články, které jsou staré v podstatě 100 let. Tenkrát se připravoval velké oslavy 500. výročí upálení mistra Jana Husa. A bratr Adlov k tomu napsal toto. V roce 1912 ve všech vrstvách národa i v církvích vyvolává blížící se rok 1915 v úvozovkách jisté vzrušení a jistou nervozitu. Zřejmě se připravují velké reprezentační schůze s okázalým programem a tak dále. Tomu konkurovat nemůžeme a také nechceme. My však v první řadě musíme prosit Pána za rozvlažení nás samých. V práci a na modlitbách věrní a celí, Bůh učiň si z nás své lidi. Z toho pak něco bude. Výsledky můžeme s důvěrou přenechat Pánu Bohu. On i prorok 1915 opatří. A on ví, že srdce naše vroucně si žádá rozvlažení mocného do hlubin jdoucího jednotlivců, nás i celého národa. V roce 1914 napsal toto. Se zájmem sledujeme na samém prahu jubilea České reformace všechny přípravy. Oči naše přecházejí téměř toužebním vyhlížením, zdali se objeví nějaký obláček věštící vláhu pro naši všeobecnou vyprahlost. A ono nic. Přestože se nemůžeme potěšit v tomto ohledu všeobecnou situací národní, nestrácejme ještě naděje, že Bůh ve své milosti vyslyší modlitby otců i naše a vyleje ducha svého na kosti suché a dá obživení. Jde o to, abychom my nebyli nepřipraveni, když nás Pán povolá k rozmnožené službě. Třetí kontrolní otázka, nebo vlastně čtvrtá. Jak to dopadlo s oslavami v roce 1915? Byla válka, ano. Takže z roku 1915. Jsme v roce Husově a v roce světové války. Tyto dvě okolnosti promítají se v divném, truchlivém chaosu. Dnes už je patrné, že všechny naděje skládané v jubileum Husovy smrti jsou marné. Bylo chybou odkládat naučení dějin k určitému datu a domnívat se, že národ v rozechvění citu vykoná, čeho zanedbal vykonat střízlivý rozum, že snad v slavnostním opojení vrátí se na cestu slávy a cti, nastoupenou mučedníkem Husem, když od dob probuzení už měl všechnu příležitost číst své dějiny a provést logické důsledky naučení dějin. Nepoznal času navštívení svého. Ale naproti tomu cítíme a vyslovujeme s hlubokou bolestí, že naše inteligence v ohledu mravním a náboženském zavedla národ na cestí náboženské lhostejnosti, obojakosti a bezcharakternosti. Inteligence, které bylo svěřeno vedení národa, zklamala. Zklamali spisovatelé píšící o dějinách, zklamali beletristé a básníci beroucí z dějin svou látku. Chválili otce, ale dědictvím jejich sami osobně pohrdli a vedli národ k lhostejnosti a k tomu, aby zůstal prakticky ve stavu po bělohorském, které teoreticky měl uznat za své neštěstí. Zaostalostí národa a nepřipraveností na rok Husův je vina inteligence a noviny. To je článek starý 100 let, prosím. Myslím si, že jsme stále stejní, stále stejně nepoučitelní. Ještě jenom dvě krátké úvahy Aloise Adlofa z traktátu Kdo byl mistr Jan Hus. Hus ukázal, kde Čech hledat má své pravé velikosti, u nohou spasitelových, v životě víry, lásky a naděje dle písma. Hus je poslem božím v první řadě nám daným, aby probouzel české svědomí. Umřev ještě mluví, národe, vrať se ke Kristu. A tento článek končí výzvou ke čtenáři, co mluví k tobě památka Husova, aby se slekl svých hříchů a utekl se k Pánu Ježíši, aby zhledal pravdy. A tak budeš jedním z článků posloupnosti Husovi a budeš rozumět, čím českému národu byl a je mistr Jan Hus. A budeš si vřele přát, abys i ty byl platným členem svého národa. Až se tě v budoucnu budou vaši synové vyptávat svých otců, co je to za kameny. Co je to za kruh? Co jim odpovíme?